Азаттык радиосу сүйүн. Шинча апрель жума күнү кетирген хабарларга Азаттык радиосу натыйжасы. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгүнкү тапшырууда. Татарстанда 1 миллиард киши суу басуудан зыян көрдү. Ижбубай ауылында юрттан юртка күймөлөр менен жүрүлөр. Фажигалар вакытында да төрөлөрдүн баш баштаклыгы фаш этилет. Татарстан ишкуары Кама-Тамага району башлыгынын адилсизлиги һәм караклыгын ачыкларга алынды. Россияда полициядан зыян көрүшүлөр агоры болдурган телефонга бушка шалтыратып, укуктук жардам ала һәм өз ишракларынын текшерилүүн сурайла. Азаттыкта бүгүн дүйнө халдарына күзөтүү һәм Башкортстан жаңылыклары менен тааныштырабыз. Башкортстан Марокко менен маданий һәм социаль кызматташты башларга жыйнап. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Кинет кине жылытып кетүү һәм яңгырлар ява башлау сәбәпле Татарстанда кайбер авылларны су басты. Бу мәсьәләне карау максатыннан Татарстан хөкүмәтенең җыелышы да узды. Республиканың гидрометеорология һәм тирә-якны күзәтү идарәсе дә уңай хәбәрләр белән шатландырмый. Көннәрнең җылынуы дәвам итәчәк, су ташуы да туктамас кебек. Иң соңгы вазгыятьне белер өчен Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова шалтыраттык. Римма, хәлләр ничек?
Татарстан хөкүмәте хәбәр итүенчә, менә 11 авылда хәлләр мөшкил дип әйтелә. Соңгы хәбәрләргә караганда, ашыгыш рәвештә 120 кеше коткарылды. Бу барысы да елгаларда боз китүгә бәйле. 2 районда, Тукай һәм Яңа Шишмә районнарында елгаларда боз китү сәбәпле гомумән газ торбаларына да зыян килде. Шул сәбәпле Тукай һәм Яңа Шишмә районнарында 2000 кеше тәүлек дәвамында газсыз утырды. Республиканың гадәттән тыш министрлыгы башлыгы Рафис Хабибуллин вазгыятьне тотрыксыз дип бәяләде. Гомумән Татарстанның гидрометеорология һәм тирә-якны күзәтү идарәсе өметләндерә торган фаразлар әйтми. Киресенчә, республиканың көнчыгышында һава торышы нормадан 10 градуска югары, башка җирләрдә 4 градуска артык дип әйтте. Шуңа күрә төрле хәлләр булырга мөмкин дип кисәтте. Температураның җылынуы дәвам итәчәк. Бу инде су ташуы да дәвам итәчәк дигән сүз. Менә шушы көннәрдә дә һаман да һава торышы җылы торса, авылларны су басачак, шушы куркыныч һаман да бар.
Иң зыян күргән авыллар, районнар Татарстанның кайсы якларында, Римма?
Лениногорский, Әлки, Минзәлә, Түбән Кама, Алабуга, Чистай районы, Баулы дип тә әйттеләр. Лениногорский районының берничә авылын су баскан сводкаларга караганда, Кәркәле, Иске Писмән, Сугышлы авылларында 21 йорт су эчендә калган, кешеләрне хәтта эвакуацияләргә туры килгән, 16 кеше коткарылган бу Сугышлы авылында. Бу авылда Шушма елгасы, ул шушы елга ярында утыра. Гомумән 90 йорт шушы ярда бар дип әйттеләр. Су ару ташты, шактый йортларга да зыян килде дип хәбәр иттеләр. Мәсәлән, сишәмбе көнне урамга чыгарлык түгел иде дип әйттеләр. Лениногорскийның Сугышлы авылы таулар арасында утыра. Көннәр җылысы китү сәбәпле карлар эреп авылга аккан инде. Җир бөтен суларны сеңдереп өлгерә алмый, шуңа күрә авыллар су эчендә калган. Былай Шушма елгасы әлемде зур да түгел дип әйтәләр инде. Но шулай да яңгырлар да булу сәбәпле Шушма елгасы да үз ярыннан чыгып өйләргә зыян китергәннәр. Но Сугышлы авылының башкарма комитеты рәисе урынбасары Раиса Саетова: «Без алдан хәстәрләргә тырыштык, ләкин табигатьнең кайчан ничек бәрер икән чамалап булмый. Шуңа күрә су басуы кинәт булды», дип әйтә инде. кемдер үзәрнең үй җиһазларын алдан сүтеп сәндерәгән мендергән, ите бәләренә мендергән, кемдер булай гына өйләренә язап тагып чыгып киткән.
Рима, менә бу гадәттәгечә анекдот та бар Русиядә, хакимиятләр көтмәгәндә кыш килде, кар яуды дигән. Менә бу шул да инде хакимиятләр көтмәдек дип әйтә. Димәк, халык яңадан табигать афаты каршында үзе генә калды, үзе көрәшә. Менә шушы авылларда коткару эшләре ничек оештырылган?
Җитәкчеләр һәм гадәттән тыш ниндидер хезмәтләр әзер булмаган дип әйтә алмыйм. Менә күп кенә авылларга шалтыратканда МЧС, мәсәлән, шул ук минутта килеп җитте дип әйтәләр. Мәсәлән, газ торбасына зыян килгәндә янгын сүндерүчеләр дә МЧС вакытында килеп барлык ремонт эшләрен дә башкарганнар. Ижбуби, Әзербайҗан районының Ижбуби авылына шалтыратканда да бөтен хезмәтләр дә тәүлек дәвамында аяк өстендә, район хакимият башлыгы да үзе килеп китеп карый бар нәрсәдә. Ижбубидә гомумән хәлләр авыррак. Бұналар аларына шалтыратканда ул Ижбуби авылындагы елга да әле зур түгел, ниндидер бәләкәй генә кечкенә елга, ләкин яңгыр яву сәбәпле берничә урам су эчендә калган. Авыл советы да, янгын сүндерүчеләр дә, ашыгыч ярдәм дә барысы да әзердә. Көймәләр белән булса да су эчендә калган өйләргә ризыклар илтелә, кирәк булса медикаментлар алып килә. Мин әйтмәс идем, кешеләр үзләре генә калган дип.
Халык үз өйләрен калдырып китәргә каршы килмейме?
Төрлеш җирдә төрлеш. Менә Лениногорскида хәлләр күрәсең мөшкелрәк булган, һәм анда китәргә туры килгәндер. Алар каршы килмәгәндер. Ләкин күп очракта менә селектор совещаниесында булган иде. Күп кенә район башлыклары кешеләр үз хуҗалыкларын ташлап китәргә теләми, әзер түгел дип әйтәләр. Ижбуби авылында да су эчендә калган йортлар шактый булса да, берсе дә хуҗалыкларын ташлап китәсе килми дип әйтә авыл советы башлыгы. Гомумән, су эчендә, су янында булган авыллар ниндидер су ташуга, су басуга әзер. Мәсәлән, Ижбубидә алар сарайларын да, абзарларын да шулай итеп төзей, малларны ниндидер шундый авыр очракларда судан коткарыр өчен сәндерәгә мендерлек итеп, ныклы итеп ясыйлар. Бу юлы да хайваннарны, йорттагы малларны сәндерәгә мендереп коткарганнар.
Рима, соңгы ташкыннар, су басулар кайчан булган Татарстанда? Менә Ижбуби авылында, башка авылларда халык нәрсә сөйли?
Әгерҗе районының Ижбуби авылында су ташулар булган, бу беренче очрак түгел дип әйттеләр. 1976-86 елга булган шундый мәхшәр еллар иде дип сөйлиләр. Соңгы тапкыр мондый хәл Ижбубидә 1992 елда булган. Лениногорскида шулай ук 79 елны бик куркыныч иде дип искә алалар. 84 елны хәтта бер авылда әбинең йортын юып алып киткән дип сөйлиләр. Шуңа күрә елгага якын булган авыллар бу очраклар деген әлендей көтелмәгән кебек түгел. Алар куркып, ниндидер куркынычка калдык, ниндидер куркып калдык дип әйтмиләр. Ничектер гадәти әйбер итеп сөйләгән очраклар да бар.
Барыбер нәрсә генә дип сөйләмәсәләр дә, бу шул 10-20 елга бер килә торган зур су басу.
Әйе, әйе. Аннары теге мин аңлыйм, теге зур Чулман буе ниләре булса, Чулман елгасы янында булган, яисә Идел ярында булган авыллар булса, монда бит елгалар кичкенә бәләкәйләр. Ләкин менә шул кинәт җылытып җибәреп, яңгырлар яуып һәм җир сеңдерә алмау сәбәпле шундый көтелмәгән хәлләргә дучар булды халык. Кайбер җирләрдә елгаларның ярларын килеп шартлатыгыз дигән хәбәрләр дә бар. Бик кирәк булган очракта МЧС, гадәттән тыш министрлыклар хезмәткәрләре ярларны шартлату эшләрен дә алып бара дип хәбәр ителә.
Рима Бикмөхәммәтова Татарстанда су басу һәм ташкыннар турында сөйләдем. Шушы сәгатькә 1000-гә якын кеше су басулардан зыян күргән дип хәбәр итәләр.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Эшмәкәр Наил Сиражиев Татарстанның Камытамагы районы башлыгының гаделсезлеге һәм караклыгы фаш ителәчәк ди. Сиражиев Болгария фаҗигасы вакытында алынган акчаларның район җитәкчелегенең башка максатларда тотылуын әйтә. Шулай ук башка кырынышлары да ачылган. Эшкуар сүзләренчә инде авылларда да халык түрәләренең башбаштаклыгына каршы чыга башлады. Наил аланны тыңлыйк.
Болгария фаҗигасендә зыян күргәннәргә аларның туганнарына һәм коткаручыларга ярдәм итәбез дип алынган акчаның башка максатларда тотылуын эшмәкәр Наил Сиразаев рухи яктан иң түбән дәрәҗәгә төшү кануни күзлектән караганда зур җинаят кылуы буларак бәяли. Сиразаев әйтүенчә, Камытамагы районы җитәкчелеге казага торганнарны һәм аларны коткаручыларны ашату, киендерү, кыскасы кулларыннан килгәнчә аларга ярдәм итү өчен бан 5 миллион сумга якын акчаны әҗәткә алып торган. Әмма бу акчаларның зур бер өлеше тиешле максатларда тотылмаган. Башта бер өлеше казадан соң Камытамагына килгән зур түрәләрне каршы алу, сыйлау өчен киткән. Аннан калган бер өлешенә 3 ВАЗ 2104 машинасы алып, аны райондагы авыл хакимияте башлыкларына таратканнар. Безнең авыл җирендә ашханәдәге ризыклар бәясе әлләни югары түгел. Фаҗига шау-шуы тынып, алган акчалар өчен хисап бирер вакыт җиткәч, документларда ризык бәяләре башкала ресторанларындагы кебек итеп күрсәтелде, ди Сиразаев. Аның сүзләренчә, хәзер район башлыгы күрсәтмәсе белән банкка булган бурычны каплап бетерү өчен төрле оешмалардан ялган документлар җыялар.
Пришло время отчитываться. И вот, и до меня стали доходить сведения, что организация...
Хисап тоту вакыты җиткәч, мин ишетә башладым, башлык телефон аша шалтыратып, төрле оешмалардан ялган документлар таләп иткән. Мисал өчен кемнәрдер берничә тапкыр автобус биреп тордык, ә кайбер оешмалар без аларны бассейнда коендырдык дип язарга тиеш. Мин бу хәлне ныклап тикшерә башлагач, кооператор фирмасы 3 машина алганлыгы ачыкланды. Бу хәерче фирманың моңа акчасы каян булсын. Кызыксына башлаган идем, баксаң, Болгария казасына дип алынган акчаларны экономияләнгәннәре ачыкланды. Калган акчаны банкка кире кайтарып, я булмаса ачык рәвештә башка кирәкле эш өчен күчереп, моны матур итеп эшләргә дә була иде. Башлык күңеленә килгәне эшләргә тиеш дигән сүз түгел әле ул. Мин моны мәсхәрә дип саныйм.
И глава сделал. То есть это не серьезно. Это кощунственно вообще считаю.
Ди Сиразаев. Аның сүзләренчә, кооператор ширкәте райондагы райпотребсоюз башлыгыныкы. Фаҗига булгач та, Камытамагы районы башлыгы Зөфәр Гарафиев үз кеше булганга райпотребсоюз башлыгына банктан акча сорарга кушкан. Башлыкның бу хәл беренче генә кырын эше түгел. Моңа кадәр дә дәүләт акчаларын үз файдасына тоткан иде дип әйтә Сиразаев. Аларның иң зуры Гарафиев 7 миллион 600 мең сум бюджет акчаларын үзенең күчемсез милкенә күчергән булган.
Прокуратура подтвердила, все это известно. Вот я сейчас жду ответа последнего.
Хәзер бу кырынышны прокуратура тикшереп раслады. Хәзер мин республика прокуратурасыннан җавап көтәм. Бу атнада баш прокурор Әмировта булдым. Бюджет акчаларының аның шәхси ширкәтенә киткәнлеген тикшерүчеләр дә ачыклады. Бу хакта шау-шу башлангач, алар 5 көн ичендә төзекләндерү өчен акча алынган бинаның район милке итеп бүләк ителүе турында документлар әзерләде. Ди Сиразаев. Сиразаев Гарафиевның кырын эшләрен санап бетерерлек түгел дип әйтә. Үтмәгән спорт чаралары өчен акча алу, коммуналь түләүләрен тиешенә караганда арттыру, ипотеканы үзе теләгән кешеләргә генә өләшү, җир кишәрлекләрен бирүне тоткарлау, кеше һәм урта бизнеска аяк чалырга тырышу районда гадәти хәлгә әйләнгән булган. Эшкуарлар бу хәлләргә түзеп тора алмыйча һәм районда позитив бер генә гамәлдә кылынмаганга үзләренең ассоциация сыйысын түсіген. Олар башқаладан білгішілер шақырып, түрлі темаларға түгерек істәлер өткәрі, түрлі бизнес проектларыны тұрмышқа ашыра башлаған. Сұңғы сөйлешілері районға туристларыны жәліп етуге бағышланған. Бізнің бұл активлықны көріп, район хакимияті де ұйыштырған шараларымызда қатынаша башлады, деп әйтті Сира Заев. Шулай да ул район башлыгының мәхкәмә каршына басып, кылган гамәлләре өчен җавап бирүен үзләренең төп максатлары икәнлеген белдерде. Райондагы урлашулар турында Сиразаев Twitter-да Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да 3 тапкыр хәбәр иткән булган. Президент үзенә язганнарны укыйм дигән мәгънәдә рәхмәт укыйм дип җавап биргән. Сиразаев Камытамагы прокуроры Шейхаттаров та райондагы кырын эшләрне белә дип әйтә. Шейхаттаров Сиразаевка президенттан күрсәтмә булуга ук бөтен хәлләрнең ишен тышка әйләндерәм, әгәр дә юк дип әйтсә, бездә юк дигән. Иң кыйммәтле машиналарда йөрүче эштән соң биек таш кыймалы берничә катлы коттеджларга кереп бикләнүче, бары тик үзләренә генә каянда булса акча кайыру турында уйлаучы түрәләр бер кама тамагында гына түгел, бөтен районнарда да шул ук хәл, ди Сиразаев. Әмма бу хәлләрнең озакка бармаячагын да әйтә ул.
Здесь это на каждом шагу, и вот тут сняли, там этот... Этот на 300 миллионов попался, там еще где-то, ну ведь...
Мында бит урлашу хэр адымда, теге түрэнэшиннен алганнар, бу 300 миллион белән эләккән, тагын нәрсәдер, мұны дәүләт күләмендәге бандитлык дип атап була. Бу хәл белән көрәшмичә ничек түзү һәм аларның хаксыз булуын белдермәү кирәк. Алар җәмгыяттан аерылган инде. Әгәр түрәләр кешеләрнең күпчелеге кулларына сәнәкләр һәм көрәкләр алып күтәрелеп чыкмавын теләсә, бүген нәрсә дә булса эшләргә кирәклеген аңларга тиеш. Авылларга килгәндә, анда исерекләр генә яши, алар уңыш алганнан киләсе уңышка кадәр көн күрә дип уйламасыннар. Алай гына булмый шул, хәзер районнарда да халык түзеп тора алмый инде.
Живут от урожай до урожая, да ничего подобного уже, и уже и район не может.
Ди Сиразаев. Камытамагында яшәүче Наил Сиразаев эшмәкәр төзелеш кирәк яраклары сата. Татар, рус һәм алман телләрендә сөйләшә. Ким дигәндә айга бер тапкыр үзенең Германиягә барып торуын әйтә. Бизнес эшләре һәм тәрҗемәче буларак та Европага чыга ул. Камытамагы Германияның Людвигсглус шәһәре белән 1993 елда ук хезмәттәшлек итә башлый. Бүген ике арадагы элемтәләр ныгыган, уртак проектлар да бар. Һәр ел саен ике яктан да төрле төркемнәр бер-берсенә йөрешеп тора. Сиразаев, нигә без түрәләрнең канун бозып, халыкны алдап, урлашып яшәүенә түзеп торырга тиеш? Бөтен Татарстанда булмаса да үзебезнең Камытамагын Европадагы кебек кешеләр өчен яшәргә дә, тормыш итәргә дә рәхәт булган урын итәсебез килә, дип әйтә. Азатлык радиосы Сиразаев күтәргән мәсьәләләргә мөнәсәбәттә Камытамагы районы башлыгы Зөфәр Гарафиевтан да аңлатмалар алырга теләгән иде. Пәнҗешәмбе көнне төштән соң кабул итү бүлмәсеннән ул район буйлап йөри дип әйттеләр. Ә җомга көнне Гарафиев авырып киткән диделәр. Саукыш Гарафиевның фикерләрен дә язып алып, тыңлаучыларыбызга җиткерербез дип өметләнәбез.
Татарстанның Камытамагы районындагы хәлләр турында эшмәкәр Наил Сиразаев белән Наил алан сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.
Яз айлары төрле бәйгеләргә йомгак ясау чоры. Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе быел 22-нче тапкыр оештырылды. Оренбургда исә мөгаллимнәр бәйгесендә аерым бер номинациядә иң тәҗрибәле укытучылар нәселе дип Габжәлиловлар нәселе танылды. Әби бабай, балалар һәм оныкларның укытучылык еллары барлыгы 300 еллык тәҗрибәгә чыга икән. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Әтиәнисе белән алты балалары Габжәлиловлар Оренбург өлкәсенең иң күп санлы укытучылар династиясе дип танылды. Алар барысы да Сорыкташ районының Өчтатар авылы мәктәбендә хезмәт итә. Укытучы һөнәрен сайлау үрнәге Габжәлиловлар гаиләсендә буыннан буынга бирелеп килә. Профессия сайлау әлеге гаиләдә мәҗбүри түгел. Мәсәлән, Юлия Рахматуллина башлангыч сыйныф укытучысы, балалар тәрбияләүгә гомерен багышлаган 3-нче буын вакиле.
Дип
дәресне башлады ул. Үрнәк сүзе китап белән дәрестән тыш тормышта да. Әлігі нәсілді барысы да дейерлік ұқтушы қынарын сөйлеған. Ғавжалиловлар династиясының өз дәфтәрі де бар. Әлігі дәфтәрді ғойле шәжересі де орын алған. Оны ғойле башлығы Шихаб Ғавжалилов 1994 елді түзі башлай. Бұ китапны юғалтудан, ұт шығып янудан, әм башқа бәлелерден соқлағыз деген сөзлеріне васият етіп язып қалдырған ол. Бәлімі апа білен Шихаб Абы Ғабжалиловлар ұқтушылар династиясы башында тұра. Оларының алты баласы да ұқтушы профессиясын сөйлей. Ғойленің өз гербі да бар. Китап, қалем, глобус, яшыл үлен бұлар барысы да мәшеттер әсінде. Ғабжалиловлар балаларының көпшілігі әтелері кібік математик білгішлігін сөйлей.
Біздің әтелілер бірге башлаған. Алты бала, алтауы да оқытушы. Олардың қызлары, балалары тоза оқытушы, һәм анықлары да оқытушы. Біздің иптәшләре де оқытушы айтады. Қазіргі уақыт мәктепте ортаншы, апа айтты. Кіші сіңілім енді үшлі әдәбиет мәктебінде, Сарташ районында, анықлары үшлі Қабан ауылында, өзің де сол Қабан ауылында енді 76 жылдан бері директор вазифасын өтеп жатырмын. Қабан ауылында мына біз төртеу шәкірттіміз. Мәктепті Әлет ауылында бір сіңілім, Қарабыжа ауылында екінші сіңілім үшлер еті қазіргі уақытта. Қойбірілдер профессиясын өзгерттілер. Шөне Атыровты ғылава сельский советі ұқтушыйды депутат етіп сайланды да, кетті ғылава сельский советі. Альмира, Дания, мен, Шонанса, Розанна, Юлия, Розалия. Вообще біздің семьядан енді ұқтушылар династиясын давам етеді.
Деп сүйреді Қабан ауылы мәктебі мүдері Фарих Ғабжалилов. Фарих Шихапұлы Ғабжалиловлардан ең зор стажлы мәктеп жетекшісі. Коллективта оқытушыларға тәләпләр бір болса да, туғанларым үшін олар орта дей ол. Уақыт өту білен бұл ғайләгі оқытушы кейін кеулер істәлі. Енді қазір балалары, анықлары да оқытушы ғынәрін сөйлеген. Сорықташ районының Ғабжалиловлар ішіләген Бектемир, Рәдөт, Қабан мәктеплерінде де татар тілі оқытыла. Әлігі нәсілден болған мәктеп жетекшілерін мәктепте туған тіліне үйренуіні әтеенісінің васыяты етіп құраулары да бірлештіре. Әйе, Ғабжалиловлар династиясы оқытушылары Сарықташ районының үш татар ауылын бірлештіре. Ең ұлы абайлары Эдуард Шығапұлы туған ауылы Бектемір мәктебінде 16 жыл мүдір болып ішілі. Шу елларда мәктеп үшін өз хисабынан спортзалда тізеті. Бүгінгі күнде ол ауыл старыстасы.
Основной мәктебі 9 жылық мәктеп. Балалар аз болуға көре, біз кіреміз башлангыч мәктебі детский сад. Детсадның отдельное зданиесі бар, мәктебінің мына основной здание. Татар тілін оқытабыз, оқыяшақлар мәктепте балалар. Балалар біздің ауылда башлангыч мәктебіне бітіргеш, қыраяшақлар Қабан ауылы мәктебіне 4 шақырым біздің ауылдан. Автобус бар, автобус жүрте, алып кете ертеңшек, сағат кете 6-ларда мені мұнда аларын алып айта келе, балалар күні бойы шында. Қазір біздің районда қалды бір ғана орта мәктебі қойды. Татар тілін оқыталар. Бұл Рәдөт мектебі. Біздің ауылдан 15 километр шамасы.
Деп сөзін тәмамлады Эдуард Ғабжалилов. Қойшен һәм қойдағына жиылуларына қорамастан, бұл ғойле ұшырашулары педагоглар кеңәшмәсіне әйләне. Біздің үшін ғойле, ол қойда сені оңлайлар, қойда сеніңе ұшаналар, һәм сені күтәләр. Біздің ғойле ешқына іш орны да әлі деген фикер белән келешті көп санлы оқытушылар династиясы вәкилләре Ғабжалиловлар. Фируза Абсаламова, Озатлык радиосы, Оренбур.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Марокко патшалығының Россиядегі елшісі Уфаға келіп, Башқұртстанда діни білім беру тұрышы білен қызықсынды. Келешекте мәдени байланыштарын арттыру білен бірге тарафлар мәғариф үлкесінде де қызметтәшлік ету турында сөйлешкен. Бұл хақта оқу йұртлары уәкілдері білен әңгіме болашақ. Оңаша Башқұртстанға кетірілген бәрәңгінің ағуланған болуы турында. Бәрәңгі көрші Удмуртиядан кетірілген. Толырақ айтып Байтулла Фатқолин сөйлей.
Башқұртстанда Удмурт Республикасынан ағулы картоф келтіру осырағы асықланған. Текшеру хөтімтелері бойынса азықта микроскопик түңірек қорт барлығы білделенген, ол ерде 15 жылға теклім тіреклік ете ала. Ресей ауыл қожалығын күзетті қызметінің республикалығы идаралығы етексі орынбатары Данис Фазылянов әйтеуінсе бәрәңгіні ішкәртуге ебергендер.
Бұл картоф партияғы республика сектарында 20 тонна көлемінде асықланды. Автомашина водитель административ яуаплылыққа тартылды, һәм зур күләмдә штраф алынды. Башкортстан авыл хуҗалыгын күзәтү идаралары тарафыннан үткәрелгән фитосанитар тикшерү чында тиешле документларга Удмурт Республикасыннан килгән картоф партиясендә нематода табылуы ачыкланды. Бу әлбәттә кеше организмына хәвеф янамый, ләкин бу картофты утырган вакытта уңышларын бик нык кемитә. Шуңа күрә картоф партиясе хатудан алынды. Әмдә фронт переработкага ибәрелде.
Тине Рәсәй авыл хуҗалыгын күзәтү хезмәтенең республикалыгы идаралыгы итәксеһе урынбасары Данис Фазылиянов. Башкортстанга Марокко королының Рәсәйдәге илсеһе Әбделхадир Лешихов килде. Кунак республикала мусульмандарның тормышы һәм дини белем бирү үзенчәлекләре менән кызыкынды. Осрашуда хезмәттәшлек мөмкинлекләре өйрәнелде. Әбделхадир Лешихов әфәнде Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты студентлары менән осрашты. Марокко королының Рәсәйдәге илсеһе Әбделхадир Лешихов президент хакимияте башлыгы Владимир Балабанов менән дә осрашты. Һөйләшү Марокко менән Башкортстан арасында төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерүгә кагылды. Ике арала икътисади, сәяси, фәнни һәм мәдәни бәйләнешләрне ныгытуда зур мөмкинлекләр бар, ошу юнәлештә бердәм эшләргә кирәк дине Әбделхадир Лешихов. Рәсәй ислам университеты шәкертләре һәм галимнәре белән осрашуда мәгариф өлкәһендә хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Университет ректоры Ренат Рәев әйтүенсә, уку йорты студентларына Мароккога барып белемнәрен камиллаштыру мөмкинлеге асыласак. Бу мөмкинлек студентларга гына түгел, уларның укытучыларына да бирелә дине Ренат Рәев.
Бисмиллахи рахмани рахим. Бу безнең улуг кунакларыбыз килүенендә үзәк дине нәзаратының чакыруы буенча килде һәм безнең Ислам университеты белән танышу, безнең гос партнер педагогический университет белән анан әүәл узган елы май аенда безнең Ислам университетын кабул иттеләр, Федерация университет исламской меры дигән членство кабул иттеләр. Һәм менә бу улуг конференция үткәндә дә алар катнашты, безнең университет белән таныштылар, безнең шәкертләребез белән, укытучылар белән һәм бездән дә тәкъдимнәр һәм бу кунагыбызның да посолга да шәкертләрдә аралашу күрделәр, нинди мохтаҗлыгыбыз бар. Хәзерге көндә безнең әлхәмдә үзебезнең университетта үзебезнең укып чыккан шәкертләр мөдәррис булып, мөгаллим булып дәресләр бирәләр. Ләкин киләчәк буыннарына, киләчәк имамларына, галимларына әзерләүгә бу университет үзе яңа аякка гына баса. Шуның өчен аңа ярдәмләр кирәк. Бер ягыннан безнең үзебезнең монда бакалавриаттан башка магистратура ачылды. Магистратураның бакалавриаттан укып чыкканнан соң без киләчәк менә бу елларыбызда тел буларак араб телен ныгыту буенча практика ясау буенча һәм югары дәрәҗә аспирантура, докторантураларга да әзерләүне, алимнәрне әзерләүгә кагыртырга тиеш. Менә бу тарафыннан алар ярдәм пулларын сузалар һәм безнең дә җибәргән вакытыбызда да аларга без әйттек. Шәкертләрне болай гына җибәреп, без кем булып кайтканын теләмәйбез. Бездән нигез алган, алар күрәләр безнең нинди китаплар укыйлар, нинди программалар, нинди үсүлләр белән. Алар да әйтте, безнең монда бер инде аермасы юк диде. Күп нәйләр традиционный ислам буенча алып барасыз. Без мохтаҗ менә шу тел буларак аларны ныгытырга. Киләчәктә имамларыбыз да, укытучылар, галимнәр дә араб телен яхшы белсендәр. Шу әзерләү буенча алар хәзерге көндә әзерләр. Һәм мисалын китерде менә Россия Ислам университеты Казандагы булган, алар уже 30-дан артык шәкертләрне анда күндереп, эш айлык шундый практика ясаганнар. Безнең дә шу киләчәккә укытучыларыбызны да һәм анда ибәргән шәкертләргә дә безнең үзебезнең шартын әйттек. Без ибәргәндә безнең хәзерләр дә анда безнең шәкертләр белән бергә булсында. Безнең шәкертләр теге битарафта торып калган нәйләр йөрмәсендәр. Чөнки алдагы елларда менә башка оешмалар җибәрделәр, булды Мысырга да җибәрделәр, башка өлкәләргә дә йибәргәннәр. Анан әллә ди нәтиҗәле остазлар кайтмады. Кайтсалар я киресенчә традиционный ислам дине каршы булып кайталар күрәбез. Шуның өчен безнең шәкертләребез контроль белән булсын, һәм безнең укытучыларга да практика була, андагы укытучылар белән аралашу, һәм безнең шәкертләребез дә безнең хәзрәтләр белән анда элемтәдә булып, һәм анда кайтканда да без ул җибәрелгән безнең хәзрәтләрдән дә сорау булыр. Кемдән җаваплылыкны без таләп иткәндә, сорауларны таләп итәләрбез. Шуның өчен бу безнең тәкъдим иткән аларга да бик ошады. Тик шәкертләрне генә күндерүдә түгел, ягъни остазлар да барып, остазлар белән шәкертләр белән, андагы остазлар белән, аларның остазлары монда килеп, безнең именно мохтаҗлыгыбыз араб теле буенча практикага ясау.
Һәд Рәсәй Ислам университеты ректоры Ренат Раевтың әңгәмәһен тыңланыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Дин темаһын дәвам итә. Башкортстанда дин белгестәре етешмә республика мусульмандары диния назаратыннан белдерүләренсә, назарат карамагындагы 37 мөхтәсибтең әлегә 23 генә имам мөхтәсиб хораб заявка биргән. Шулардан күренүенсә лә авыл мәсәтләренә 352 мулла кирәклеге асыкланган. Күп авылларда муллалар бөтенләй юк, булгандары 60-тан үткән яшьләр бик аз даими эшләмәйләр. Апрель азактарында Диния Назаратының пленумы үтәсәк, онда белгестәр әзерләү буенса саралар комплексын әзерләү темаһы күтәреләсәк. Шулкенташ курсаулыгын ЮНЕСКО-ның бөтә дөнья ҡомартҡылары исемлегенә индереү мәсьәләһе өйрәнелә. Был турала Башҡортостандың ЮНЕСКО эштәре буйынса комитетынан белдерәләр. Дөнья кимәлендәге исемлеккә ингән осраҡта Шулкенташ халыҡ-ара курсауға алынасаҡ. Әле Шулкенташта ҡаяға төшөрөлгән һүрәттәрҙе һаҡлап алып ҡалыу көн үҙәк мәсьәлә булып тора. Әгәр ҙә ул ЮНЕСКО халыҡ-ара ойошмаһының тарихи ҡомартҡылары исемлегенә индерелһә, тап ошо проблеманы аңғай хәл итеү күпкә еңелләшәсәк. Бөрйән районындағы Шулкенташ дәүләт курсаулығы директоры урынбасары Әғләм Шарипов ошондай теләген белдерҙе.
Беренсенән әйтеп китергә кәрәк мондай һүрәтле. Мәмерия Рәсәйдә берәү генә, Европа илләрендә 30-ға яҡын. Шуға күрә һаҡлау кәрәк. Һаҡлау өсөн аның тәү сиратта Китер ғалимдарының да танылары керек. Әгәр дә без ЮНЕСКО исемлегенә инеп китһәк, китер ғалимдарын саҡыралабыҙ, алар килеп өйрәнә аласаҡ. Шуға күрә без Рәсәй кимәленән Европа кимәленә күсәсәк без. Безнең һүрәттәр Европа һүрәттәренә ҡарағанда айырмалары атаруҡ ҡына. Шуға ла ул ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра. Бында иҫтәү сиратта абстракт билдәләр, былар үсмәйештәр, трапеция оҡшаған һүрәттәр. Хайвандары, анда мүгедмурун, мамонт, ат, болан, булары Европалағы мәмірелердің көреттеріне оқшаш. Хәдір баяғы абстракт білдәләр зур қызықыны тудыра инде. Олар нинде әйметке ебағамнардыр инде. Түнішәп суы сұрдағы кешілер аларды іштәгендер инде. Шуға бұл білін елдәлі Европа елдәрінде іштән ғалимдәрінде бүгінгі күнде алардың бірі әлі асық қына яуап бере алғандары юк. Шуға күрә Европа илләре менән, ғалимдары менән берлектә бу эшне башкарып чыгу бик мөһим. Хәзер Калситуй Начук дип атайбыз бит инде. Улар ага кайбер хөрәттәр бәлки шул катлам астында торып калганнардыр, бәлки кайбер хөрәттәр күп хөрәттәр асылмагандыр. Яңа заманча технология ярдәмендә бәлки уларды Россия һәм Европа ғалимдары берлектә асыу мөмкинчелеге килеп чыгар. Шуннан соң зур хора булып тора инде уларды нисегрәк хаклау. Бұл иң мөһим һорауларның бірі болып тұра.
Дине Бөрйән районы Шулкенташ дәүләт курсаулығы директоры урынбасары Әғләм Шәрипов. Яхшы һөйләшүгә өйрәнү өчен Хабын Башкортстанда балалар бакчасы тәрбиясенә карата генеет эше асырга яйыналар. Сакмагыш районында бер тәрбиясе балаларга каты мөгәлләмәле гаепләнә. 5 яшьлек Саубай малай әдәпсез үткән өчен тәрбиясе ханым уны яуны бүлмәһенә индереп авылына Хабынтага. Баланың тән кызулыгы күтәрелә, уны дәваханага озаталар. Район хакимиятенең мәгариф идаралыгында башка саф фаразлар. Мәгариф идаралыгы итексе Ришат Хамидуллин әйтүенсә, малайдан тамаудан һуң танауынан агып йөрегән. Тәрбиясе уның авыз мөрнән яуганда малай яңылыш телен сыгарып Хабын ялаган.
Дөресен генә әйткәндә, па инструкция эшләгән бит инде, ул да авызын бала ширле булган бит инде, танауыннан аккан булган бит инде, җуаем дигән инде ул. Теге бала телне юдылар дип әйтә ди бит инде. Телне юу ләу шул эләккәндә иренне эләккән телен чыгарган чагында теленә дә эләккән бүтән картинага ничек булганын гына башыда сөйләп бетерелмәй дөресен генә әйттереп башыяк дөрес икәнен
Ришат Хамидуллин ошо турала фикерен әйтте. Әллә тәрбиясе баланың авылын Хабын менән яуды микән? 5 яшьлек бала быныһын аңлата алмаган. Моннан тыш ян ялса ата-әсәләр барлыгында онытырга ярамай. Мәгариф идаралыгында тәрбиясе инструкция буенса баланы яуындырып дөрес эшләгән дип исәпләйләр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что в Башкирии никогда не обижали.
Башкортстан яңалыклары белән сез һәр көнне Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә танышып бара аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бер ай чамасы элек Казанның дальний эчке эшләр бүлегендә Сергей Назаровның вахшиләрчә кыйналып үтерелүеннән соң полициянең башка кырын эшләре дә ачыкланды. Төрле сәбәпләрдән беренче чиратта эзәлекләнүдән куркып үзләренә каршы көч куллануны хәбәр итмәгән, тикшерү таләп итмәгән кешеләр батырлыгын җыеп хәзер хокук яклаучыларга шалтырата. Шундыйлар өчен Агора исемле хокук яклау оешмасы кайнар телефон номерын булдырды. Полициядән зыян күрүчеләр Мәскәүгә Русиянең теләсә нинди төбәгеннән бушка шалтыратып хокукый ярдәм ала һәм үз очракларының тикшерелүен сорыялар. Бу хакта тулырак мәгълүмат тыңлагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.
Елена Исаулова бүгенге көндә исән булуына куанып бетә алмый. Пятигорский шәһәрендә яшәгән ике бала анасы, ул чакта 46 яшь булган Еленаны ике полиция хезмәткәре алып китеп кыйный, аякларын, кулларын, башын имгәтә.
Кожа была содрана, потому что вот на руках руки все были разбиты.
Якын гына безнең елга ага, мине яр буена алып китеп, алар кулларым богауланган килеш мине элеп куйдылар да каты итеп кыйнадылар. Кулларым, аякларым кара янды, тиресе төште. Шунда алар миңа кисәңгә наркотик салабыз, башыңа бирәбез дә елгага атабыз дип тә әйтте, дип искә ала хатын.
И выкинем в речку и уплывешь ты, и никто тебя искать не будет.
Шул көннән бирле 6 ел вакыт узган, бернинди дә тикшерү булмаган. Еленаның тикшерү сорап мөрәҗәгать итүләре барысы да кире кагылган. Елена һәм аның кебек җан изгеч очраклар турында җәмәгатьчелек белми дә калыр иде. Мәскәүдә ачылган телефон линиясенә гадел тикшерү уздырудан өмет изгән кешеләр шалтырата. Агора хокук яклау оешмасы бу телефон элемтәсен 3 атна чамасы элек булдырды. Кайбер шалтыратучылар үзләре белән 5-10 ел элек булган катышкыч хәлләр турында сөйли. Аларның күпчелеге очракларын эзәлекләнүдән куркып хәбәр итмәгән яки тикшерүне сорап ясалган мөрәҗәгатьләре кире кагылган. Казанның дальний эчке эшләр бүлегендә 52 яшьлек Сергей Назаровның вахшиләрчә кыйнап үтерелүеннән соң зыян күрүчеләрнең бу өметсезлек мишкәсе ташып акты, ди Мәскәү телефонында җавап биргән Агора хезмәткәре Илнур Шәрәпов.
Настолько была.
Бу хәл шулкадәр котышкыш һәм куркыныч иде ки, ярага күптән тулып килгән үлек кебек ул тишелде дә акты. Җәмгыят, ниһаять, проблема барлыгын аңлады, ди Илнур.
История, в общем-то, да. Наконец, общество поняло, что действительно проблемы есть.
Телефон эшли башлауга 3 атна тулганда Илнур Сахалиннан алып Краснодарга кадәр Мурманскидан барлыгы 31 төбәктән 90-лап кеше белән сөйләшеп өлгергәнен сөйләде. Екатеринбург, Краснодар һәм Мәскәү эчке эшләр идарәләре ярдәм сорап шалтыраткан кешеләрнең эшләре турында тикшерү башлар өчен Агорадан мәгълүмат сорап алган. Менә бу эшебезнең зур уңышы инде, ди Илнур. Апрельнең 4-ендә Агора полиция зулымыннан зыян күргән кешеләр белән бәйле 107 очракны тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрекинга тапшырган. Илнур шалтыратучыларга беренче юридик киңәшен бирә. Алар турында мәгълүматны җыеп, өстәмә тикшерү өчен шул төбәккә адвокатларга юллый. Әгәр дә шалтыратучы яшәгән төбәктә Агора белән хезмәттәшлек итүче адвокатлар булмаса, үзәк вакытлыча ул тарафка үз юристларын җибәрә. Күпчелек очракта шалтыратучылар алар кылмаган җинаятьне кылдым дип таныту өчен кыйналганын сөйли, ди Илнур.
Большинство обратившихся говорят о том, что избивали их, пытаясь, чтобы они признались в совершении преступления, которого они не совершали.
Россия полициясендә аена фәлән җинаять эше ачылырга тиеш дигән план бар. Шуны үтәү өчен кайбер очракларда гайбы булмаган кешеләрне кыйнап, үз үзләренә кеше гайбен алуны таләп итәләр, ди Агора вәкиле. Полициянең мондый вәхшилеген план үтәү белән генә дә аңлатып булмый. Полиция үз сүзен әйтергә куркмаган һәм буйсынырга теләмәгән кешеләрдән дә үч ала. Урыныннан китүче Русия президенты Дмитрий Медведевның полиция реформасы күз буяу гына булды.
Результата никакого нету, и в общем-то это вызывает большое опасение. Почему? Потому что сколько
нәтиҗәсе юк бит. Халык тагын күпме түзә ала, тагын күпме дәвам итәчәк бу. Россия халкы аю кебек бер мәлне тыныч һәм сабыр булып тора да, әмма аны уятсаң, моның нәтиҗәсе куркыныч була ала.
Российский народ, он в общем-то такой спокойный, да, как медведь, но если его разбудить, да, его уж не остановишь. И вот это, в общем-то, самое опасное, как я считаю, да, почему? Потому что, все это дело приведет, в общем-то, к нехорошим последствиям.
Агор үзеге ашқан телефон номері интернеттағы сәхифебізде бар, құрметлі тыңдаушылар. Аны сіз ozatlik.org адресіне кіріп таба аласыз. Һәм шунда оқ, әгер сізнің білендә шунда оқ хәл келіп шыққан болса, бізге язып қалдыра аласыз. Менә беренче язуны оқып китәм. Уфада аэропорт, ягъни һава мәйданында эшләүчеләрнең күбесе илгә кергән шыққан юлчылардан акча сорый, таләп итә, ягъни ришвәт ала. Татар мөселманнарына шундый нәрсә килешми дип язып калдырган бер укучыбыз. Уфадагы милиция башлыгы шуларга дисциплин итсен иде, ягъни тәртипкә утыртсын иде. Һәм азатлык аша сездән бу мөрәҗәгатемне, бу үтенечемне хуҗаларга җиткерүне үтенәм дип язып калдырган бер укучыбыз. Сез дә безгә яза аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татарлары тормышында зур вакыйга. 5 апрельдә Республика татарларының милли басмасы Яңарыш газетасының 1000-нче саны дөнья күрде. Бу айдан иҗауда тантаналы чарада узды. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Яңарыш газетасының 1-нче саны 1991 елның мартында чыкты. Редакциядә 21 ел дәвамында дөнья күргән барлык саннар төпләнеп бара. Алар инде тау хәтле булган. Яңарышның бүгенге баш мөхәррире Рәмзия Габбасова алар турында тәфсилләп сөйләде.
Ул газетабызның иң беренче төпләнмәсе 1-нче санынан башланып 4 бит листовка формасында гына. Ул ачыла Ибраһим Нафиковның шигыре белән хәерле көн сиңа газетабыз гомерле бул, тулы канлы бул, изге акыл, фикер җимеше бул, халкыбызның йөрәк кеше бул насип булсын сиңа донлы юк. Сый гомерне сый халыкны, сый халкыңның дөньясын дигән аның дивизы бүгенгә ә беренче дивиз аның булган уян татар, удан татар тарихларыны ач, актар, алда иркен чаклар дигән.
Удмуртия татар истимагузәге тырышлыгы нәтиҗәсендә барлыкка килгән кечкенә генә биттән башлана инде газетаның тарихы. Беренче елда басма 4 битле булып айына бер мәртәбә чыкты. Аннан соң газета 4 битлек булып атна саен чыга башлады. Шуңа да бер төпләмәдә берничә елда чыккан саннар туплан. Ә менә соңгы елларда газета бинәчеләргә зур күләмдә килә башлады. Төпләмәсе дә елныкы елга туплана, дип ассызыклап үтте Рәмзия Габбасова.
91 елның мартыннан алып инде 14 атнада чыкмыйча чек калганы юк. Ул шунсы белән дә хөрмәткә, ихтирамга лаеклы газета. Торгынлык чорларында да күп газеталар ябылдылар. Айлап-айлап чыкмыйча торган газеталар булды. Яңарыш газетасы үзгәртеп кору елларына кергән, базар мөнәсәбәтләрен басып кергән көннәрдә дә чыкмыйча чек калмады. Бу инде безнең газетаның аксакаллары, аның мәңге салучыларының, хәбәрчеләренең, журналистларның нык тырышлыгы нәтиҗәсе дип әйтә идем.
Әлеге газеталарда 2 дистә елдан артык татарлар тормышын чагылдырган хәбәрләр, аерым шәхесләр турында язмалар, җирле авторларның иҗаты һәм башка бик күп мәкаләләр басылган. Алар республика татарларының тарихы дисәк тә дөрес булыр. Яңарышның 1000-нче санында газетаның үткән юлына нәтиҗә ясала, хәбәрчеләр хатирәләре белән уртаклаша. Сүз газетаның баш мөхәррире Рәмзия Габбасовага.
Бузда бүген менә шундый бәйрәм саны 1000-нче сан дөнья күрде. Бу 1000 адам 1000-нче сан Яңарыш газетасы өчен генә түгел, Удмуртия татарлары тарихында да зур тарихи вакыйга булып тора. Чөнки ул газетаны да бер генә кешенең эше дә түгел, ул Удмуртия татарларының гомуми эше, гомуми казанышы. Шуңа күрә уртак бәйрәмебездә газета 20 ел эчендә данлы юл үтте. Аның казанышлары да күп. Без менә шушы 1000-нче санда үзебезнең тарихыбызны тагы бер кат барлап аңа күз салдык, ләкин үскәннәр белән генә канәгать булып яшәсәк, газетабызның да алга китеше булмас иде. Шуңа күрә без бүгенге көндә яңа планнар белән алга карап яшибез, үзебез адымыбызны үсешкә юнәлдерәбез.
Газета хезмәткәрләре үткәннәр белән канәгатьләнеп яшәми, киләчәкне күз алып яңа планнар төзи. 2011 елда басмага яңа кушымталар, атна вакыйгалары һәм мислим истәлде. Алар газетаның эчтәлеген баетты, хезмәткәрләргә үз өстендә эшләргә этәргеч бирде, диде Рәмзия Габбасова.
Газетабызда 8 битле атна вакыйгалары тамары кушымтасы барлыкка килүдә ул безнең үсешебез булды. Кушымта Татмедия агентлыгы ярдәмендә әзерләнә һәм аның безнең газетабызда барлыкка килүе газетабызның үсешенә зур баскыч булды. Чөнки Казаннан килгән шушы кушымтага карап без үзебезгә таләпләрне арттырдык, аның сифатын яхшырту өстендә эшләргә ул безгә бер этәргеч булды. Атна вакыйгалары ул һәр айның соңгы санында шуңа айга бер тапкыр ул дөнья күрә. Укучыларыбыз көтеп алалар. Даими сәхифәләргә килгән вакытта безнең инде бер елдан артык мөслим кушымтасы атна сайын дөнья күреп килә. Рус телендә чыкса да иң укыла торган битләрнең берсе дип әйтер идем мин, чөнки тирән эчтәлекле яшьләрне динебезгә тарта торган әхлакый язмалар чыга. Бигрәк тә яшь буын бу битне укып сабак ала ала. Шуңа күрә без Утмуртия җәмәгать мәчетенә Фәйз хәзрәткә шушы битне чыгаруда ярдәм итү өчен бик зур рәхмәтлебез.
Бүген техника заманы, хезмәткәрләрнең дә эшләү шартлары үзгәреп тора. Беренче елларда язмалар машинкада басылып, аннан соң типографиядә хәрефләп җыелса, бүген яңарыш заман таләпләре белән бергә атлый. Техник җиһазлар да яңартылып тора. Газетаны киләчәктә тулысынча төсле итеп чыгарырга хыялланалар. Аны тормышка ашыруда хакимият ярдәменә өметләнәләр. Әлегә газета бәйрәм көннәрендә генә төсле күлмәк кия.
Ел саен газетага да таләпләр арта бит инде. Аның бизәлешенә, аның яңасулар белән басылуына тагында таләпләр үсә.
Бүгенге көндә базар мөнәсәбәтләрендә яшибез, төрле типографиялар белән элемтәләр урнаштырып, кайда яхшырак эшләргә мөмкин, безгә аларны сайлау мөмкинлеге бар. Һәм инде безнең хыялыбыз киләчәктә яңарышына төсле итеп чыгару. Бәлки без бу хыялыбызны да тормышка ашырырбыз. Әлбәттә, газетаны матур күлмәккә кигезеп кенә эчтәлеген ачарбыз, аның халыкка тәкъдим итүнең мәгънәсе булмас иде. Кешегә заман таләп иткән мәгълүмат бирергә кирәк. Шуңа күрә дә без заман таләп иткән язмалар булуын телибез һәм алга таба да шундый эчтәлекле язмалар булыр дип уйлыйбыз.
Моның өчен бит әле бик күп финанс чыгымнар да таләп ителә. Бюджеттан акча бүленеп бирелерме?
Хыял тормышка ашырылмаслык түгелдер дип уйлыйм, чөнки бюджеттан зур финанс ярдәме күрсәтелә. Әгәр дә без үзебезне эшебез белән аклый алабыз икән, безгә хөкүмәт һәрвакытта да кул суза дип әйтер идем мин. Иң элек үзебезне сыйфат белән, үзебезнең газетаның эчтәлеге белән аны дәлилләп күрсәтергә кирәк.
Абонентлар да күбрәк хәтләргә тиеш булачак бит инде.
Безнең максатыбыз газетаның бәясен арттыру түгел, ә газетаны халык сатып ала алырдай бәя белән тәкъдим итү.
Сер түгел, яңарышны өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк укый. Яш буынның интернет белән мавыгуын исәпкә алып, газетаның интернетта үз сайты булдырылды. Сүз Гүзәл Шакировага.
Без инде яшьләрдә булгачтан таләпләргә туры китереп, инде үзебезнең газетабызның ниһаять сайтын барлыкка китердек. Бу инде безнең 1 марттан эшли башлады. Аны инде әлегә изләү системаларында яңарыш газетасы сайты дип кенә табып булмый, чөнки аның үз вакыты, үз кыенлыклары бар. Безнең изләү системасына кергә Яндекска, Гуглга, әгәр инде адрес җыеп яңарыш.ру дигән сайтка кирсәгез, безнең яңарышның сайты ачылачак инде. Ул башкача әйткәндә газетаның нәкъ электрон варианты. Аның дигезлары да шул, һәрбер рубрикалар, һәрбер битләр, анда булган барлык мәкаләләр барысы диярлек кирип баралар. Һәм инде редакциянең тормышын гомумән аннан табарга була. Аннан соң, әгәр дә кайбер авторларның гына аерым гына укысыгыз килсә инде язмаларына, журналистларныкын, анда шулай ук ссылка бар. Мәсәлән, Ләйсән Әхмәтованың язмасын дисез дә, анда басып укырга була инде. Аннан соң тагын бер үзенчәлеге бар инде, дип әйтер идем, бу безнең фотогалерея. Һәр булган чарадан Удмуртияның милли тормышында, дини тормышында, гомумән татарлар тормышында нинди үзгәрешләр бар, нинди чаралар бар, алар барысы да бирдә күрсәтелеп барырга тырыша. Сайт ничә тулландырыла дигән сорауга инде, мәсәлән, безнең газетабыз пәнишәмбе көнне чыкса, җомга көн кич белән ял көннәрендә яңа санны укырга була безнең сайтта карарга.
Интернетта урнаштырылган язмалар, фотосурәтләр, авторларның мәкаләләре белән танышудан тыш, милләттәшләребез үз фикерләрен дә җиткерә ала. Шулай ук төрле бәйгеләр игълан итүдә күздә тотыла. Анда инде беренче яз елмая дип аталган фотосурәтләр бәйгесенә кызыклы фотолар килгән дә инде.
Шулай ук тагын бер изнешәлегән сайтның бездә форум дигән ссылка бар. Анда милләттәшләребез, яшьтәшләребез, хәбәрчеләребез аралашып мәйдан дип күз алдына китердек инде без аны. Һәм шушында ук сайтка тәкъдимнәрне калдырырга була, үзегезнең язмаларны язып калдырырга була.
Редакциядә кадрлар туплауга да игътибар зур. Соңгы елларда танылган журналистлар сафына әле генә каләм тибрәтүчеләр дә килеп кушылды. Алар редакция эшенә яңа сулыш бирде, яңа фикерләр алып килде, дип сөенечен җиткерде баш мөхәррир.
Һәр вакытта да редакциябездә үзгәрешләр бара, яңа журналистларыбыз безнең барлыкка килә. Яңа журналистлар инде ул яңа көч, яңа фикер дигән сүз, яңа дулкын килеп керә дигән сүз. Шуңа күрә бер үк тапталган фикерләр артка кала, яңарышыбызның эчтәлеге сынатмас дип уйлыйм алга таба да.
Ләйсән Әхмәтова газетада кытлаулар битен алып бара. Шул ук вакытта Дөнья бу сәхифәсенә дә язмаларны Ләйсән туплый. Үзенең дә төрле темаларга мәкаләләре газета битләрендә еш басыла.
Мин Яңарышта 2008 елдан эшли башладым. Һәм инде менә күптән түгел генә декрет ялыннан чыктым. Иде утырганда инде төрле-төрле фикерләр туып, эшкә атлыгып чыктым. Мин инде иң беренче кытлау битен алып барам. Кытлау битен үзенчәлекле итеп, матур итеп эшлисе килә. Чөнки милләттәшләребез бергә килеп, якыннарының кытлауларының эчтәлеген язып китермиләр. Һәм инде монда килгәч без бергәләшеп, матур итеп кытлауларны төзибез. Һәм инде Дөнья бу битен алып барам. Ә Дөнья бу битендә Ижов шәһәрендә уза торган төрле сәнгать чараларын чагылдырабыз. Сәламәтлеккә кагылган төрле киңәшләр бергә тырышабыз. Гомумән бу битебезне кызыклы һәм мавыктыргыч итеп төзергә тырышабыз. Үзем хәзер яш әни булгач күбрәк инде бала тәрбияләү турында уйланам. Күптән түгел генә бу турыда мәкалә дә язып чыктым. Баланы дөрес тәрбияләү, менә хәзер балалар бакчасында йөри балам. Шунда төрле проблемалар туа, тәрбиячеләр киңәшләре, яш әти-әниләрнең киңәшләре турында күбрәк язарга тырышабыз.
Рамил Хәмидуллин кичкенәдән тел белгече булырга хыялланган. Газетага очраклы рәвештә килә. Башта корректор вазифасын башкарса, хәзер хатлар битендә ул әзерли.
Яңарышта эшләү ул минем өчен минем шәхси үсешем. Мин монда шәхс буларак үсәм, элегрәк калдырган укуымны яңадан торгызылып, дәвам итәм, укып бетерергә исәпләп торам. Казанда, Казан дәүләт университетында. Казан дәүләт университетында укыган чагында ук татфакта инде. Мин бик нык ачуланып, бер мәртәбә хат язганым, бик нык кыскартып язасыз, язганнарны кискәләп кенә тыгып куясыз дип. Шуннан соң миңа беренче кеше аркылы хәбәр җиткерделәр. Җәйге каникулда кайткач, безгә эшкә килеп карасын әле, монда эшләүнең нәрсә икәнен белер әле дип. Мин ул чагында Ләйсән Токмачева, Резида Батталова белән бергә практика үттем инде. Бер ай эшләп киттем җәйге ял вакытында.
Журналистика омтылыш бар иде мисең?
Булгандыр дип саныйм. Мен
укырга керүдә шырақлы рәвештә булмағандыр бит инде ул. Әллә югары белем дипломын алу өчен?
Юк, минем кичле ягым тел белгечлеге дип шуңа күрә укырга кердем инде. Журналист булырмын дип һеч кенә дә уйламаган идем.
Газетада бер ел эшләгәннән соң егетнең журналистлар хезмәтенә карашы да үзгәргән.
Караш үзгәрде, ямда эчендә кайнап, ни башкача карыйм хәзер. Безгә язган хәбәрчеләр белән конфликтка керәсем килми, үзем конфликтка чакырганым үз вакытында. Хәзер үземне хезмәткәр урынына куеп карагач, теге якны да аңлыйм, бу якны да аңлыйм инде. Хәбәрчеләр белән күрешеп торабыз, аралашып торабыз, ачуланып та киләләр кайчак, мактап та китәләр, төрле чак була инде.
Газетаның да сыйфатын үзгәртмәскә, хәбәрчеләр дә үзләренең мәкаләләрен тагын китерсеннәр дип, аларга да ничектер ташламалар бирергә кирәк буламысың инде.
Үзенә күрә алтын урталыкны эзләп таба белергә кирәк. Минем уйлавымча, һәр бер бит алып баручыга да шул мәсьәләне хәл итәргә кирәк.
Газета хезмәткәрләре нинди генә битне әзерләмәсен, бу белем һәм тәрбия, яшьлек адымы битеме, яисә динебезнең нигезләренә багышланган сәхифәме, җирле авторларыбызның иҗатына бирелгән битләрме, аларны укучылар көтеп ала. Газетада киләчәктә дә тирән эчтәлекле язмалар күбрәк булсын. Яңарыш милләттәшләребезнең ихтыяҗларын кайгыртучы басма булып узак еллар дөнья күрсен.
Удмуртия татарларының яңарыш басмасының тарихы һәм киләчәккә планнары турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шәһәду ан ла илаха илля Аллах. Шәһәду анна Мухаммадан Расулуллах. Шәһәду анна رسول الله.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 27-нче, 28-нче һәм 29-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 27-нче хадис. Иза сәмиътум бит-тауни би-арзин фала тадхулуха. Ва иза вакъа би-арзин ва антум биха фала тахруджу минха. Тәрҗемәсе. Бер урында тагун хасталыгы барлыгын ишетсәгез, анда кермәгез, бармагыз. Әгәр дә үзегез булган җирдә тагун хасталыгы булса, аннан чыкмагыз. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Тагун безнең мәмләкәтебездә чума исеме белән танылган сираятлы, ягъни үтә юышлы бер хасталыктыр. Тагун бик иске заманнардан бирле дөньяда беленә һәм гарәпләргә дә мәгълүм иде. Ислам тарихында сөйләнә торган тагунларның иң мәшһуры вә куркынычлысы Хиҗри 18-нче елда Шам мәмләкәтендә Гуммас тагуны дип беленгән тагундыр. Мәшһур сахабалардан Әбу Убайда, Муаз, Язид бин Әби Суфян, Харс бин Хишам вә башкалар ушбу тагунда вафат булдылар. Тагун махсус микроблар васитасы белән тарала торган мәгълүм бер хасталык булса да, бу хадистәге тагун сүзе микроблар васитасы белән адам балаларын һәлак итә торган кызамак, чәчәк, тиф һәм башка югышлы хасталыкларны да үз эченә алса кирәк. Бу көндә югышлы хасталыклар өчен һәр төрле чаралар табылган булса да, шул чараларның иң яхшысы ушбу хадистә әйтелгәнчә сәламәтләр белән хасталарны бергә катыштырмау вә мөмкин кадәр аерып тотудыр. Тән вә киемнәр, урын вә һаваның пак вә саф тотылуы да йогышлы хасталыклар таралмау өчен файдалы нәрсәләрдер. Йогышлы хасталыклардан саклану вә медицина кагыйдәләре белән гамәл итү тиеш икәнлеге ушбу хадис-и шәрифтән ачык аңлашыладыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре бер урында тагун хасталыгы барлыгын ишетсәгез, анда кермәгез, бармагыз. Әгәр дә үзегез булган җирдә тагун хасталыгы булса, аннан чыкмагыз дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Инде Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Келим шәрхе исемле китабында урын алган 28-нче хадисне укып бирәбез. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها ترجمесе Бер төрле бузык вә шәригат алдында тыелган эш эшләнгән җирдә торып та шуңа күңелләре белән риза булмаучылар читтә торучылар вә шул эшне белмәвчеләр хөкемендәләрдер. Читтә торганлары хәлдә шул эшкә күңелләре белән риза булучылар исә шул эшнең эчендә булучылар хөкемендәләрдер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре тарафыннан бирелгән аңлатма. Бузыклык вә хәләл булмаган эшләр заһир булганда, бәндәләрнең вазифалары шул турыда сугыш вә сүгешү түгел, бәлки риза булмаудыр. Мөмкин булган рәвештә риза түгеллекне тел белән дә иғлам кылырга, ягъни белдерергә тиешле. Тел белән сөйләү вә белдерү мөмкин булмаганда, күңелдән риза булмауда ярап торыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре бузык һәм шәригат алдында тыелган эш эшләүгә риза булмау турындагы хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Келим шәрхендәге 29-нче хадисне укып бирәбез. Иза амилта сайиатан фа атбиха хасанатан тамхуха. Тәрҗемәсе: Әгәр дә бәндәчелек берлә бер гүнәх эш эшләсәң, аның артыннан бер яхшы эш эшлә. Ул яхшы эш әвәлге гүнәх эшеңне югалтыр, битерер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Бу хадистән максуд гүнәх эшләгән бәндәләрне тәвбәгә үндәү вә яки нинди генә булса да берәр төрле изгелек кылып, гүнәхларының югалуына сәбәп булуларына димләүдер. Мәсәлән, шәригатьтә тыелган нәрсәләрне тыңлаганнан соң, Коръан шәриф укыганны тыңлау, гүнәх урында утырып гомер уздырганнан соң, игътикаф, ягъни гүнәхлардан тәвбә итү өчен билгеле бер вакыт мәчеттә утыру, гайбәт сөйләгәннән соң шул гайбәтле сөйләнмеш кешенең яхшы якларын сөйләү, кыскасы һәр бер гүнәхны үз җинсеннән булган бер яхшылык белән төкәтергә, битерергә тиешле. Hak Teala'nın Hud suresinin 116. ayetinde hiç şiksiz iyilikler günahlarını bitire degen sözü de üç buna yakın mağna bilen tefsir kılınadır. Peygamberimizin ipteşlerinden Ebu Zer, "Mina bir vasiyet kılsana" deyip etkenden son, Peygamberimiz ona üç bu hadisini söyleyen idi. Ebu Zer'ge bulgan bu vasiyet, onun üzerine yine has tügül, belki bütün ümmetke eğitilgendir. Rizaeddin bin Fahreddin Hazret, "Eğer de bendeçilik birle bir günah iş işlesen, onun ortından bir yakşı iş işle. Ul yakşı iş, evvelgi günah işini yugaltır, bitirir" diyen hadiske, ene şundi anlatma birgen.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı. Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlıqning totar başqırt redaksiyasi sizge isenlik, sağlık tilep qala. Mikrofon aldında Alsu Qırmaş buldu. Sağ bolasız.